som priamo začal tým v úvode, bratia a sestry, teda akým spôsobom i tá zajtrajšia dnešná večerná slávnosť Krstu Krista Pána je účasťou na zjavení Pána cez mudrcov od východu, krst v Jordáne až po tú premenu vody na víno, ako sa viacnásobným alebo mnohorakým spôsobom Pán zjavuje a vyjadruje, kým je vlastne Ježiš, čo toto dieťa betlémske znamená, do koho dorástlo, ako Mesiáš medzi nami kráča. A rád by som bol teda, že by i túto časť zjavenia Boha, ktorý sa Ježišovi zjavuje zo spásou k nám prichádza, aby sme vnímali nielen ako nejakú pikošku na ceste Ježišovho účinkovania tu na zemi, ako keby nejaký štartujúci dátum, teraz Ježiš začína verejne účinkovať, ale aby sme videli ten biblický náboj alebo hĺbku, ktorý sa dotkol už Izaiáš v prvom čítaní, čo to teda vlastne znamená, keď takýmto spôsobom Ježiš započína svoje verejné účinkovanie, keď to biblické starozákonné Mašiach, teda Duchom Svätým pomazaný, sa naplňa skrze krst v Jordáne, keď Boží duch na Ježiša zostupuje, jeho ľudskej prirodzenosti vyjadruje, toto je Mesiáš, ktorý spásu nám dáva. Ak si pamätáte, po minulé roky ja znova sa vraciam tým viacerým aspektom tohto krstu Pána. A ja by som ich znova chcel spomenúť. A vždy, každý rok, keď tak človek nad tým uvažuje, my sa snažím spomenúť na všetkých 5 tých aspektov a si ich tak aktualizovať alebo sprítomniť, čo to môže pre mňa znamenať. Keď tak nad tým rozmýšľam z toho pohľadu biblického, tak si človek povie, že teda jasná vec, to teda toto poviem a tak ďalej, ale vždy to vidím ako takú veľkú výzvu. Že nie, že poviem niečo, čo, o čom viem, že toto Boh zjavuje, alebo čo si pamätáme z minulých rokov, ale čo to znamená aktuálne práve teraz. Teda ide mi o to, ako tých 5 aspektov krstu Pána Ježiša sa môže dotýkať konkrétnej skúsenosti viery, konkrétnej aktuálnej situácie, v ktorej sa nachádzame, konkrétnych krokov, ktoré práve teraz prežívame. Takže ten prvý aspekt, keď Ježiš vstupuje do rieky Jordán, ide k Jánovi a dáva sa krstiť, ide o začiatok jeho verejného účinkovania. Konkrétny úvod, konkrétny bod, konkrétna situácia, od ktorej začína Ježiš verejne účinkovať, dovtedy skrytý život medzi nami, no a od toho momentu to mesiánske dielo, ktoré vrcholí na dreve kríža. To, čo môže znamenať práve táto skutočnosť pre nás, pohľad i na skrytý život Ježiša, i na ten čas, ktorý prichádza. V tom skrytom živote Ježiša vidím to, čo Pavol krásne píše v liste Filipanom, akým spôsobom opisuje to človečenstvo Ježišovo, to ľudské, čo si na seba vzal. To bytostné zaradenie sa medzi každého jedného človeka, medzi všetkých nás. To vedomie, to vnímanie, to pochopenie, že v Ježišovi Boh nám naozaj nie je vzdialený. Že je to Boh, ktorý vstupuje do ľudských dejín, že sa dotýka bežných ľudských problémov, ľudských situácií, že sa dotýka reálnych ľudí. To pochopenie a vnímanie, že ak na túto zem sa narodil, rovnako do môjho života sa rodí. To je dotyk Boží, ktorý i mne je určený, Boží pochop, ktorý i mne sa dáva, Boh, ktorý i mňa chápe a i tú moju všednú, každodennú realitu možno ťažkú sprevádza. Pochopiť si, uvedomiť tú blízkosť a tú hĺbku chápania, vnímania a toho pohľadu Boha na môj život. Na to moje každodenné, čo je súčasťou drámy môjho putovania. No a to, ten začiatok verejného účinkovania práve od tejto chvíle, pamätáte, čo sme hovorili pred týždňom na margo hviezdy? Že tým mágoj, tým mudrcom od východu hviezda, ako to znamenie Boha sa zjavilo, že teraz je ten čas, keď tých 500 rokov staré proroctvá sa naplňajú a Mesiáš sa rodí, Mesiáš prichádza. To, čo Pavol píše, keď ohlasuje zmŕtvych stáleho Pána, teraz je ten čas, teraz je ten deň, teraz je tá chvíľa. To nie, že pred 2000 rokmi v ten konkrétny deň sa Ježiš s Jánom stretol a začína verejne účinkovať. Keď to čítam, keď vnímam, čo Ježiš koná, čo je spravodlivé, hovorí Jánovi, ako keby i každého z nás oslovoval, aby sme si i my sami uvedomili, že skutočne je tu ten čas, ten náš čas, tá naša príležitosť, tá naša možnosť, tá naša každodenná voľba. Či mám odvahu to spravodlivé spraviť a Ježišovi taktiež áno povedať. Častokrát vo viere kráčame, že Boh možno zasiahne, Boh to možno zmení, možno to bude iné, vtedy sa to premení, ja sa tam polepším, ja to potom nejakým spôsobom dokážem zvládnuť alebo vyriešiť. Keď to bude len tam, potom, vtedy, nikdy to nebude. Dnes a teraz. Tá konkrétna chvíľa môjho dňa, môjho života, čo mi bráni povedať, tu a teraz Ježišu chcem. Tu a teraz ten krok správim. Tu a teraz sa konkrétneho riechu zrieknem. Pre konkrétnu vec sa rozhodnem, konkrétny postoj zaujme. Teda vidieť to ako takú neustálu výzvu životnú, ktorú máme, ktorej Ježiš prichádza predo mňa a ako Jána i mňa oslovuje, konaj to, čo treba. Som tu pre tebou. K tebe som prišiel, som tu pri tebe a to dielo spásy každý Boží deň pre teba chcem napáňať. Takže to z toho prvého rozmeru. Ježiš započína svoje verejné účinkovanie skrze krst v Jordáne. Tá druhá vec, identifikácia Mesiáša, Ježiša ako Mesiáša, ako Božieho syna a pána. Včera sme čítali z prvého listu Jána a Ján hovorí v 5. kapitole, že o ňom svedčí duch, voda a krv. Duch, trojediný Boh v moci Ducha Svätého i v tom pomazaní v rieke Jordán i v jeho verejnom účinkovaní z mŕtvych staní. Voda, pokrstenie v Jordáne, identifikácia Jána Krstiteľa, krv, jeho vykupiteľská obeta na dreve kríža. Pri krste v rieke Jordán Boh priamo mocou ducha i skrze autoritu posledného starozákonného proroka dosvedčuje a identifikuje, tento Ježiš je Boží syn a pán. Tento Ježiš je Mesiáš. Tento Ježiš je ten, po ktorom túžili celé veky, ktorého som ohlasoval, cestu spásy pripravoval, aby medzi vami zažiaril, aby vám vykúpenie a spásu dal. Znova tá paralela s tými mudrcmi, ktorí poznajúc mnohé filozofie, mnohé náboženstva, vnímajúc mnohé cesty, ako tú drámu sveta zmeniť alebo ľudský život zlepšiť, nakoniec poznávajú a prichádzajú, si uvedomujú a uveria a túžia. Potom Mesiášovi, ktorý sa rodí, to musí byť niekto, kto od Boha ide väčší, než je človek sám, ktorý jediný má moc ľudský život zmeniť, človeka zachrániť, hriechy odpustiť, vnútro uzdraviť, vnútornú slobodu dať sílu dobro konať a brány neba otvárať. Práve toto, tá identifikácia, ktorú s autoritou proroka Ján Krstiteľ koná, lieje vodu, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, duch z neba zostupuje, nebeský Otec hovorí a zároveň to naše. Či skutočne viem, nie svetonázorovo vierou, áno, Ježiš je Boží syn a pán, ale postojom ku konkrétnym mojim vlastným problémom, ťažkostiam a situáciám, tvárou tvár tým veciam, povedať, toto je Ježiš, ktorého v tej konkrétnej veci chcem poslúchať, ktorého tam pozývam, ktorému to odovzdávam, ktorému to zverujem, po ktorého vedením podľa Božej vôle to chcem zmeniť, alebo napraviť, alebo očistiť, alebo zakúsiť Boha, ktorý silu dáva a ktorý pomáha tej konkrétnej veci. Teda identifikácia Ježiša ako Božího syna a pána, ktorý s mocou Boha prichádza vykúpiť človeka. Tá tretia vec, tu som mal veľmi rád, keď som ešte v predchádzajúcom svojom pôsobisku detské svätej omše slúžieval, tak s deťmi sme to vždy tak názorne ukázali, čo vlastne Ježiš tej rieke Jordán spravil. Symbolicky, keď tam ľudia zostupovali do rieky Jordán, aby sa dali pokrstiť, to nebol krst sviatostný, krst Ježiša Krista, ale krst pokánia, teda symbolické vyjadrenie túžby po Mesiášovi, po očistení, po hriechov odpustení, po dare nového života. Symbolické vyjadrenie, že ja, ktorý počúva slová proroka Jána Krstiteľa, si uvedomujem svoju slabosť a hriešnosť, zostupujem do rieky Jordán a tým, že nechám na seba vodu liať, vyjadrujem túžbu, ktorú Bohu predkladám, aby zo mňa zmyl moje hriechy a moje previnenia. Symbolicky, tá rieka Jordán na tom mieste, ako keby bola plná špiny, neprávosti, ktorá tak obrazne z tých ľudí bola zmytá do tej vody. A čo s tým? A prichádza ten čistý, ten svätý, Boží syn a Pán. A on do tej vody zostúpil. A Jánovi hovorí, zober tú špínu a vylej to na mňa. Zdráhal sa, toto mám spraviť. Konaj, čo je spravodlivé, aby ste vy sami sa stali ospravodlivenými skrze to, čo ja spravím. Teda Ján Krstiteľ symbolicky, ako keby zobral všetku tú špinu ľudstva a vylial to na Ježiša. Ježiš, vystupujúc z rieky Jordán, začína trojročnú púť, ktorá vrcholí na Golgote na dreve kríža. Aby to, čo na neho bolo vyliate, čo na seba vzal, aby tam na dreve kríža zmýval svojou vlastnou krvou. Aby svojou krvou zmýl, očistil človeka, odpustil hriechy, zmýl všetky tie previnenia. Takže prečo prichádza ako Boží syn a Pán? Prečo prichádza ako vykupiteľ s mocou Svätého Ducha? Práve preto. Zmytie a to vzatie na seba ľudských hriechov, ľudských neprávostí. A svojou vlastnou krvou potom všetko toto, ľudské slabé, hriešné, biedne, všetku tú špinu celého človečenstva, celých dejín, i minulých, i budúcich, na drevo kríža vynáša, tam svojou krvou zmýva. Preto to Ježiš prichádza. Teraz ide o to, či do tej rieky Jordán bola aj moja špina daná, aj moja neprávosť. Či sa viem pokoriť a viem dovoliť Ježišovi, aby ponajprv zo mňa to bolo zmité a na neho vyliate. Povieme si, ľaľa, to je ľahká vec. Aha, v ľudskej pýche to je ťažká vec. Koľkokrát, neberieme to takto úplne priamo, ale zaonačene, máme problém si uznať, že ten hriech máme. Alebo že si ho sami nevyriešime, ten konkrétny problém. Alebo že Boha pri tom potrebujeme. Alebo to Bož, že podľa jeho vôle to máme riešiť. Koľkokrát je tu problém? Práve takýto. Vlastne komplet všetko, čo bolo treba, preto spravil len to od nás chce, aby som naozaj mu uveril a dôveroval. Nechal na seba tú vodu liať, zmývať a dovolil mu, aby to na seba vzal. A spolu s ním, aby som zakúsil to očistenie, to hriechov odpustenie, tú úľavu, to vnútorné uzdravenie, tú pomoc, ktorú Ježiš prináša. Tretí rozmer krstu Pána. Štvrtý, ja ho nazvem navýsos katolícky. Kvôli čomu? Scott Hahn, bývalý protestantský teológ, teraz katolícky biblista v štátoch USA, a veľmi krásne, keď rozoberá teológiu zmluvy biblickú medzi Bohom a človekom, opisuje práve problém niektorých protestantských spoločenstiev. Pre nich Kristova vykupiteľská obeta je jednoducho kšeft Boží. Má dať dal, potrženo, sečteno, toľko dlhujeme, toľko za nás zaplatil, 50-50. Je to OK. Ale celé písmo búšia, hučí tým, že to je málo. Kvôli tomuto Boh nevstúpil do ľudských dejín. To je len základ, na ktorom je postavené niečo oveľa viac. Vzťah vytvorený a veľká Božia rodina, do ktorej sme pozvaní, aby sme tvorili spoločenstvo s Bohom a medzi sebou navzájom veľkú Božiu rodinu. Preto som si dovolil povedať, samozrejme nie len katolícky, tak toto i mnohé iné denominácie vnímajú a s radosťou prežívajú spoločenstvo. Keď Ján krstí Ježiša v Jordáne, tak Ján ako posledný starozákonný prorok má okolo seba veľmi veľa učeníkov. Minulé roky som spomínal ten terminus technicus, takzvaný prorockí synovia, viď Eliáš, Elizeus, napríklad Ezechiel a tak ďalej, hej, ktorí okolo seba vždy takúto svojito mali. Ľudí, ktorí sa rozhodli krátkodobo, či dlhodobo, či definitívne vytvoriť spoločenstvo s tým prorokom, aby mu pomáhali v tej službe a v tej misii, ktorú mal. Jozef Flavius tiež opisuje ten fenomén istého pohľadu nekresťanského, nie prvokresťanského, práve o tomto hnutí okolo Jána Krstiteľa. Keď je Ježiš pokrstený, Ján posiela svojich učeníkov za ním, hľa baránok Boží. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Moja misia končí, tu je niekto väčší. To medzi vás prichádza. A tam tá značná časť učeníkov Jána, pochopiac, že Ján je nástroj Boží, hlas Boží, prorok Boží, vidia cieľ, ku ktorému ich Ján privádza. To, čo začal Ondrej a Ján, učiteľ, kde bývaš, poďte, uvidíte, vrátili sa späť, našli sme Mesiáša. Začiatok spoločenstva, ktoré sa okolo Ježiša vytvára. Ježiš neprišiel ako Mesiáš, vysoko nad nami guru postavený, ktorý je nám vzdialený, ktorého sa dotknúť nemôžeme. Ale prišiel, aby nás k sebe zavolal. Aby slovami apoštola Pavla zrúcal ten mu rozdelenia, ktorý nás od Boha i navzájom oddeľuje. Aby do toho spoločenstva nás pozval. A práve to sa tu začína konať. Za tých učeníkov, ktorých Ján posiela, ktorí postupne zrejú a túžia po tom spoločenstve s Bohom, po tom dare Boha. Keď Mesiáš prišiel, ten krok robia, idú za ním. Cirka druhá polovica neuverila a od Jána neodišla, keď bol vo väzení. To sú tí, ktorých potom on neskôr posiela. Choďte sa presvedčiť a uvidíte, čo zažijete, čo ten Ježiš koná. Keď ste mi neverili, keď som vám povedal, to je Mesiáš. A znova je to pozvanie pre nás. Máme odvahu ten krok spraviť? Alebo na polceste zostaneme? Čo nám stačí? Mnohí si povedali, tento Ján Krstiteľ mi stačí. Mnohé prešli, mnohé sa snažili, mnohé dokázali a predsa na polceste zostali. Že či máme odvahu spraviť aj tie kroky, ktoré možno sú ťažké alebo priveľmi odvážne, ako sme to spomenuli i pred týždňom, keď teda tí mudrci sa vybrali na cestu za Pánom, ten náš krok viery, abrahamovský, do prípasti možno náročný, ťažký, či máme odvahu spraviť, alebo robiť a konať. Teda, či skutočne dokážeme uveriť, že napriek tomu všetkému, čo zažívame, alebo v čom životom kráčame, môže byť ešte niečo oveľa viac. Oveľa viac. To, čo Boh nám môže dať. Nehovorím, že život bude bez kríža, bez ťažkostí, náročnosti a tak ďalej, ale to všetko úplne inak vyzerá. Ak po tým ťažším koncom sám Ježiš stojí, ak nás prevádza a zmysel tomu dáva. A to mení na cestu a nástroj konania dobra. Teda vnímať, že Boh ma pozýva do veľmi hlbokého až intimného vzťahu, do veľkej blízkosti, do veľkej Božej rodiny a že tam mnohé veci môže vo mne zmeniť a naplniť a teda na mne záleží, či mám odvahu tie potrebné kroky spraviť. On pozýva. Rešpektuje, nikdy vnútro neznásilní, klope, búši, volá, túži, ale je to na nás. Či máme odvahu ten konkrétny krok spraviť. No to piaté, Mašiach. Pomazaný Duchom Svätým. Potreboval pomazanie. Ten, ktorý od večnosti na večnosť je Boží syn a Pán. Bytostné jednote s Otcom i s Duchom Svätým. Tohto pohľadu nie. V žiadnom prípade nie. Ale ten spôsob, skrze ktorý a pre ktorý je ľudská prirodzenosť Ježiša Duchom Svätým pomazaná, iným spôsobom vyjadrené, že od toho okamihu vo verejnom účinkovaní z moci ducha začína Ježiš konať, Pavol to nazýva kenosis. Po grécky. Zase prirodzenosť sluhu. Pavol až slovo dúlos používa až otroka, hej? V druhom liste, teda v liste Filipanom 2. kapitole. No a on vyjadruje, že keď sa Ježiš chcel stať jedným z nás a naplno s nami kráčať, Ježiš sa zriekol, to je to kenosis, zriekol sa užívania svojej božskej moci. Moci svojej druhej božskej osoby. Kráčal ako jeden z nás, Boh i človek zároveň, ale bez vonkajšieho užívania svojho božstva v tom, v tých prejavoch jeho človečenstva od detstva až po dospelosť tu na tejto zemi. A keď začína potom konať ako Mesiáš, koná v tom rozmere človeka, človečenstva mocou tretej božskej osoby, mocou Svätého Ducha, ktorý navonok pri krste v Jordáne je pomazaný. Jednoducho, je to súčasť práve toho cieľa spoločenstva a novej kvality života, ktorú nám prináša. Nie Boha, ktorý je vzdialený, ktorý ako Boží syn a pán koná, akokoľvek toto ľudské má, ale je to zároveň Boh. V plnej miere Boží syn, Boh, druhá božská osoba. To nie je nikto z nás. Ale ak sa zriekol užívania svojej božskej moci a cestu evanjelia napĺňa z moci Svätého Ducha, ktorého nám potom na dreve kríža zaslúžil a na Turíca na nás vylieva. Zároveň tým hovorí, že keď vás za sebou volám a hovorím, aby ste konali podobne, aby ste ma nasledovali, aby ste žili podľa evanjelia. Ak toho istého ducha dostávate, z ktorého som ja konal, zároveň vám hovorím, vy na to máte. Aby ste to dokázali takýmto spôsobom životom konať. Teda v tom krste v rieke Jordán, v tom pomazaní Duchom Svätým je ponúknutá cesta nasledovania Ježiša v pôsobení v moci v daroch Svätého Ducha. Aby sme aj my životom dokázali kráčať. Z toho ducha, z tej milosti, ktorú nám zaslúžil na dreve kríža. Takže i tu, i pri tomto piatom, znova a znova to volanie, to konkrétne. O dobro sa snažíme. Myslím si, že každý z nás sa chce a snaží sa a zápasie so svojou krehkosťou a robí to, čo treba, alebo čo je v našich silách, keď častokrát kresáme, alebo sme slabí, pre naše dobro, pre naše rodiny, pre deti, manželky, manželov, pre to širšie okolie, to, čo vás za srdce chytá. Ale ide mi o to, či to robíme len našimi ľudskými silami. Alebo či z moci ducha. Aby to bolo viac než požehnané. Aby to bolo nástroj premeny. Do niečoho nového, čo je prinesené. Nástroj vnútorného naplnenia. A skutočného ovocia, čo to prináša. Aby sme sa teda tiež i my sami od Ježiša učili pozývať a vyprosovať si dary ducha, pôsobenie Svätého Ducha vo všetkom tom, čo rozlišujeme, čo hľadáme, čo konáme, čo napáňame. Čo žijeme, kde s hriechom zápasíme, kde trpíme, aby to naozaj bolo niečo, čo je požehnané, čo je súčasťou cesty, progresom, čo nás dokáže napáňať. Takže týchto 5 aspektov krstu pána som chcel spomenúť a spolu s vami sa o tom zdieľať. A pozývať, volať i seba, i vás, aby sme, vidiac naše životy a tie aktuálne veci, ktoré sú pred nami v týchto dňoch, aby sme naozaj vnímali ako výzvu. Ako ten krst sprítomniť, ako ho zúročiť, ako ho aplikovať na naše vlastné životy. Ja verím, že ten potenciál máme, že sa o to môžeme nielen snažiť, ale to i dokážeme. Že sami môžeme byť svedkami Ježiša, ktorý v nás koná. ktorého práve to tajomstvo krstu, ovocie jeho verejného účinkovania nám v živote pomáha. Prosme Pána, aby sa to realitou stalo, aby sme s jeho pomocou dokázali životom kráčať. Amen.